I Jesu navn ønsker jeg alle vel møtt. Om Gud vil, skal vi prøve å stanse en del for sendebrever i Johannes åpenbaring. Det Guds tale til oss som vi skal høre. Skal vi så samle vårt sinn og våre tanker igjen og vende oss til Jesus i bønn? Herre Jesus Kristus, jeg må takke deg, fordi det du som har bedt oss om å be til deg. Herre, se ikke på vår bønn, men på dine løfter. Og se ikke på vår uverdighet, men på ditt navn. Herre, du har jo gitt oss det navn det gjelder for oss i himmelen. Du har åpnet himmelen for oss. Du har velsignet oss med all åndelig velsignelse i deg selv. Herre, vi påkaller deg. Vi ber om at du vil tale til oss. Og vi ber om at du vil komme og skape det i våre hjerter som du ønsker å finne der inne. Herre, jeg ber bokstavelig talt om å få alt fra deg. Og du ser det, Herre. Jeg trenger til å få alt her jeg står. Og ber om det i ditt navn. Så takker jeg deg at du har gitt oss denne rett, at du hører oss. Amen. Vi skal nå lese fra Johannes åpenbaring kapittel 2, vers 1-7. Johannes åpenbaring 2, 1-7 i Jesu navn. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd. Han som går midt imellom de syv gull lysestaker. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Og du har tålmod, og du har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt ifra, og omvend deg og gjør de første gjerninger, ellers kommer jeg over deg, og flytter din lysestake fra den sted, hvis du ikke omvender deg. Men dette har du, at du hater nikolaiternes lære, som jeg òg hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi og ete av livsens tre, som er i Guds paradis. Amen. Det er syv sendebrev til syv menigheter i Lille Asien. Og disse er vel kjente, de fleste av menighetene. Det er mange teorier, naturligvis. Teologene kommer jo med alle slags teorier om hva disse sendebrevet er. Og jeg kan kun si en ting om det. De er det som Guds ord gir dem ut for at være. De er brever til disse syv menigheter, men de har et budskap til alle menigheter til alle tider. Du hører, i hvert eneste brev står det skrevet, sådan som her i vers 6, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det står i alle syv brev, og det betyr at alle disse brev har budskap til alle menigheter til alle tider. Det er ikke något brev, det er ikke något sagt i disse brev, der ikke har budskap til deg og til meg. Det må være klart etter Guds eget ord. Det er ingen teori. Det står skrevet. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det er altså felles i alle syv brever. De har også andre fellestrekk. Vi forstår at det er den samme som taler i alle syv brever. Og det kan ha sin betydning innen vi går videre og ser litt på hva det står om ham. Altså i Åpenbaringen 2:1 står det, dette sier han som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd. Han som går midt imellom de 7 gull lysestaker. I 2:8 står det, dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. I vers 12 står det, dette sier han som hadde 2-eggede skarpe sverd, og det vet vi er Guds eget ord. Og i vers 18, dette sier Guds sønn, han hvis øyne er som ildsluer, han som har øyne som ildsluer, og hvis føtter er lik skinnende kobber. Og i 3:1 i sendebrevet til Sardes, dette sier han som har de 7 ånder og de 7 stjerner. Og i 3:7 i brevet til Philadelphia, dette sier den hellige, den sanndrue, eller motsatt står det, dette sier den sanndrue, den hellige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker til, og lukker til og ingen lukker opp. Og endelig står det i brevet til Laodikea i 3:14. Dette sier han som er amen, det troverdige og sandru vidne, opphavet til Guds skapning. Om Gud vil, kommer vi vel tilbake til noe av dette, men det har sin betydning å tenke alt dette om ham som taler i disse sendebrev. Hvem er han? Han er Gud. Han er Guds egen sønn. Han er blitt menneske og har siden aldri opphørt med å være menneske. Han som taler, han har kjøpt oss til Gud med sitt blod. Han var død, og han er blitt levende. Han er Guds egen sønn. Og det er særlig en ting jeg kanskje skal få lov å understreke nå. Han er den første og den siste. Og i første kapittel i Åpenbaringen sier han om seg selv, jeg er begynnelsen og enden. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg er den første og den siste og den levende. Det er Gud. Og se, jeg var død og er blitt levende igjen. Han som taler i disse sendebrev, han sier altså om seg selv, blant alt det meget som står der, at han er begynnelsen. Det ord, det er grunnleggende i skriften. Bibelen begynner med dette. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det ord på hebraisk, bereshit bara Elohim, er veldig klang i det hebraiske språket. I begynnelsen skapte Gud. Det ordet bara, det betyr frembringa ingenting. Det er ikke så ofte det ordet er brukt på hebraisk. Men det er brukt her om verdens skapelse. Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord. Og at det som sees ikke ble til av det synlige. Se omkring deg, se på skapeverket. Guds ord sier, det som ses, det ikke blir til. Det ikke blir til av det synlige. Jeg skal ikke si mer om det. I begynnelsen står det. Vi mener jo at vi forstår hva det betyr. Forut for det var det ingenting. Det var, da begynte det, og det er jo sant. Men du ser at den preposisjon på hebraisk, bø, som vi kaller det, bereshit, i begynnelsen, den betyr samtidig ved, gjennom. Og nå er det sådan med semitiske språk, og ganske særlig med det hebraiske. Nå må jeg altså si det, jeg kjenner ikke så mange semitiske språk personlig. Jeg kjenner hebraisk, og jeg kjenner arabisk, de språk har jeg lest. De andre kjenner jeg bare mer sporadisk. Men jeg har i alle fall satt meg noe inn, både hebraisk og arabisk. Og det gjelder dem begge det jeg sier nå, og ganske særlig gjelder det hebraisk. Man skal ikke velge mellom betydninger i et hebraisk uttrykk. Vi er vant til i vesterlandske språk, for eksempel i gresk, at man velger den betydning som passer i konteksten, som man sier, den betydning som passer inn i tekstsammenhengen. Det gjør man nemlig ikke på hebraisk. Og det vil understreke så sterkt jeg kan, det gjør man ikke. Alle betydninger er alltid med, og det er nettopp tilfellet her. Riktig nok, som vår bibeloversettelse sier, det betyr i begynnelsen, men det betyr også gjennom og ved ham som er begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. Og det eiendommelige er at apostelen Paulus utlegger og tolker den første setning i Bibel for oss i Kolossenserne 1,16 og de følgende vers. Han taler om den førstefødte fremfor enhver skapning. Han som altså er født før noe er til, født av Gud fra evighet. Han som eksisterer av intet eksisterer. Det er ved ham alle ting er blitt til. Og Jesus sier som sagt om seg selv, jeg er begynnelsen. Begynner du å se et perspektiv? Begynner du å ane noe? Jesus er begynnelsen. Og du så i det siste sendebrev, dette sier han som er amen. Det er et uttrykk fra Guds ord i det gamle testamentet. Det står at Gud er amens Gud. Og det ord, det er så veldig i sitt innhold at vi har ingenting å oversette det med. Det blir gjerne oversatt med den trofaste Gud. Men det er meget for svagt. Våre ord, hverken dansk eller norsk, eier noe det svarer til ordet amen. Det er et mektig ord. Og det kan egentlig kun brukes om Gud selv. Det kan ikke brukes om noe menneske. Det passer ikke på noe menneske. Men det passer på ham som er fra evighet, og ved viss ord alle ting er blitt til. Han som står bakom alt, og han du, som aldri kan svikte et løfte, han som aldri kan svikte den der søker han. Dette sier han som er amen, det er troverdig og sandruvidende. Men så fortsetter det opp havet til Guds skapning. Ja, han. Det er han som taler nu. Nå må du stanse, og nå må du tenke. Det er ikke hvem som helst som taler her. Det er han som er begynnelsen. Han ved hvem alle ting er blitt til. Og det står det, uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Det er underlig å tenke på at Jesus, han holder selv sine mest arge fiender med kraft til å kjempe imot seg, imot ham. Det er underlig å tenke på. Det øyeblikk han ville trekke sin livsånde fra dem, var det ikke mere. Han kan det. Han er den allmektige, den suverene. Han er det som taler. Opphavet til Guds skapning. Nå står det om han. Skriv til engelen på menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd. De syv stjerner er disse syv menigheter som her er tale om. Altså Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Det er de syv menigheter. Han holder dem i sin høyre hånd. Han holder deg og meg også der. Og det står, etter grunnteksten står det, han ferdes. Han går frem og tilbake. Han har sin ferd mellom de syv gull lysestaker. Og de syv gull lysestaker er igjen symboler for disse syv menigheter. Det er meget galt i disse syv menigheter. Det er til og med så galt at han må si det at det er ikke fremtid og håp for flere av dem. Det må han si, som vi har, eller som vi kommer til å høre. Men han har ikke forlatt dem. Han har ikke vendt ryggen til dem. Han ferdes iblant dem. Og det er meg til usigelig trøst at vi har en sådan frelse. Den Jesus som vi møter i Nye Testamentet, det er Gud selv som er kommet til vår jord. Det er han selv, han hvem alle ting er skapt. Det er han som har sonet våre synder. Det er han som har gitt seg selv for oss. Det er han som har stått opp gjennom graven, og som dermed viser at han har seiret over våre synder og straff og dom og død. Og han er blitt vår rettferdiggjørelse. Det er han. Det er han som taler. Og det er han som taler til deg og til meg. Hvem vil du høre om du ikke skal høre han? Jeg skulle ønske av mitt innerste hjerte at kristne mennesker i dag ville begynne å lese Bibelen på alvor. Lese den planmessig, systematisk, i sammenheng. Lese den med det formål å se, hva står her skrevet? Tid har du, kjære venn. Må ikke si det at du ikke har tid til å lese Bibelen. Det er den største løgn du kan si. Jeg vet ikke noe der brukes, det går mindre tid med til enn å lese Bibelen. Tiden går så ubegripelig fort, og du rekker så meget. Og jeg kan si deg det, hvis du tar deg tid til å lese Bibelen, da får du tid til så mange andre ting som du ellers aldri får tid til. Om vi ville begynne å lese Bibelen. Jeg er fortvilet ved å tenke på at mange der bekjenner seg som kristne. Om morgenen, innen de går opp til sitt arbeide, så leser de måske litt i en andagsbok. Et lite stykke i en andagsbok. Helst et meget kort ord som det er sagt noen mennesketanker om. Det er som man, jeg vet ikke om vi har noe i Danmark de kaller kjærlighet på pinne. Har de det? Noe som man suger på. Det minner meg om den slags ting i stedet for å spise et ordentlig måltid mat. Jeg vet ikke hvor lenge man skulle opprettholde livet med å suge på sukkertøy, eller hva er det kallet, bolse kaller de det her. Å suge på dem, jeg vet ikke hvor lenge vi vil opprettholde livet med det. Men en ting vet jeg, du kan ikke kjempe, du kan ikke utrette noe, det vet jeg i alle fall. Så jeg sier igjen, om man ville huske på hvem det er som taler i Guds ord. Det er ikke Paulus og Johannes og Matteus. Det er Jesus. Det er Gud som taler gjennom sine vitner. Det menneskeord vi har i Bibelen, det er Guds ord. Og Guds ord er dette menneskeord. Og Bibelen har ikke sådan, som det ofte sies, en guddommelig og en menneskelig side. Bibelen er et gudmenneskelig ord, og det er det menneskelige ord som er Guds ord og omvendt. Og stanser du opp for det, skal du oppleve underlige ting. Du skal oppleve at det er sant det der står. Det begynner å virke på deg. Skriv, sier han. Og Johannes skriver, og det er kommet til oss, og det er Jesus som taler. Han som er begynnelsen. Det er han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd. Det er han som går midt imellom de syv gullysestaker. Dette gjelder menigheten i Efesus, og det var ingen dårlig menighet. Du kan lese om den i Apostlenes gjerninger, kapittel 19. I Efesus hadde Paulus den lengste sammenhengende virksomhet som han noensinne hadde. I Efesus var utgangspunkt for svært meget av apostelen Paulus store misjonsvirksomhet I Lilleasia. Efesus, det var et betydningsfullt sted. I Efesus bosatte apostelen Johannes seg. Der underviste han og lærte han. Og I Efesus hadde det et stort lys I Guds ord. De hadde meget Guds ord. Og Guds ord, det hadde gjort sine virkninger på menigheten I Efesus. Og du hører det. Jeg vet om dine gjerninger. Og hør nå. Dine gjerninger. Ditt arbeid og ditt tålmod. Hvor mange kan det sies til? Ditt tålmod. Og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de apostler og ikke det, og du har funnet at de løgnere. Og så en gang til, og du har tålmod, andre gang. Og du har hatt meget å bære for mitt navns skyld. Og du ikke blevet trett. Ja, jeg spør jeg. Hvem kan det sies til I dag? Det ikke mange. Her en menighet med et stort lys, med en klar forkynnelse, med evne til å prøve ånder. Her en menighet som ikke kan tåle de onde. En menighet hvor alt går for seg som det skal gå, så langt mennesket kan se og bedømme det. Og hvor Herren ikke har noe å utsette på det heller, egentlig. Og som det største ved det hele, som kan tåle meget for Jesu navn, og som ikke blevet trett. Jeg tror ikke det samme kan sies om meg. Men det blir sagt om Efesus. Ikke alt vel? I den menighet. I den menighet alt egentlig galt. Men jeg har imot deg at du har forlatt, og det skal stå forlatt, det skal ikke stå mistet. Jeg ikke taler om en menighet der har mistet, jeg taler om en menighet der har forlatt. Det vil jeg sterkt understreke. Har det imot at du har forlatt din første kjærlighet. Så spør man, hva det for noe? Ja, hva det for noe? Jeg tror det bedre at du spør, hvem? Hvem det? Et menneskes kjærlighet ikke en ting. Et menneskes kjærlighet kan ikke være et något. Det en person. Og jeg har gransket dette ordet I årevis, tenkt på det I årevis. Jeg tror jeg kan si det 30 år siden jeg begynte å tenke alvorlig over dette ordet. Hva det betyr egentlig, og hvordan det skulle oversettes. Det står nøyaktig, kom I hu, hvorfra du falt, står det. Potten heter det på gresk. Det kan like meget brukes som en person, forstår du, som om noe annet. Kom I hu hvorfra du falt. Jeg tror ikke det riktig å oversette kom I hu hva du falt ifra. Måtte like gjerne oversette kom I hu hvem du falt ifra. Denne menighet hadde en kjærlighet fra begynnelsen. Som heter Jesus. Denne menighet har I sin virksomhet, I sin store aktivitet, I sine mangfoldige gjerninger som de utfolder, forlatt Jesus. De har fått en ny kjærlighet. Jesus var deres første kjærlighet. Deres kristne virksomhet blitt deres nye kjærlighet. Deres hjerte rettet på hva de skal være, hva de skal gjøre, vad de ska uträtta. Och låt mig se det helt nöjaktigt. Det är uträttet, det är rättet på vad Gud ska bruka dem till. Deras sinne är rättet på tjänsten. Det är ett ord jag är rädd för idag som vi kristna brukar hemma i Norge och måske i Danmark. Man säger frälst för att tjäna. Och då säger jag nej. Nej, säger jag. Men jag säger, jag tjänar för det jag är frälst. Och det är inte detsamma. Här kommer ett faromoment in. Man säger man är frälst för att tjäna. Vi är frälst för att virka. Och så säger jag, nej! Det är på den måten man förlater Jesus. Så kommer tjänsten i Jesus sted. Här har du det som Jesus bebreider denna menighet. Deras verksamhet, den synes att vara i skönaste orden. Men det är inte i orden med deras förhåll till Jesus mer. Det har blivit galt mellan Jesus och denna menighet. Kom i hu, varför du har fallit. Och omvänd dig och gör de första gärningarna. Vad är de första gärningar en kristen gör? Och de är så fulla av Jesus, de första gärningar. Åh, jag har funnit Jesus. Åh, Jesus, säger han. Han har frälst mig. Hjärtat är rättet på Jesus. Och det som man gör och får människorna till Jesus. Det blir inte detsamma när tjänsten börjar att bli så stor. Och allt ska siktas in på tjänsten. Och när man kommer samman till predikantmöter och till samvär i våra kristna organisationer, så ska man tala om tjänsten först och tjänsten sist och tjänsten mitt emellan. Då må jag tänka på Herrens ord. Kom i hu varfra du är fallt. Och detta är så mycket farligare som... Du kan ju inte peka på något galt hos dessa människor. Det är de mest exemplariska kristna som finns. Det var ju de mest exemplariska kristna i Lilla Asia. Det var ju ingen som kunde se något galt om dem. Ingenstans var det galt. Ingenstans var det svikt. Ingenstans var det någon brist. Alla ting är ju den skönaste orden. Bara det att det är galt hela tiden. Det är galt allsammen. Och så är spörsmålet. Passar det idag? Det gjorde passet på mig. Jag må bekänna det. När Jesus konfronterade mig själv i detta, fick jag säga att jag var Efesus. Det är inte så lätt att böja sig för det. Men det gör gott. Och så Herren förkastar oss icke. Han säger, kom dig, kom i hu, varför du är fallt, och omvänd dig, säger han, och gör de första gärningen. Vem var det vi blev omvänd till då vi blev omvänd? Det var inte till tjänsten vi blev omvänd. Det var inte till vår tålmodighet och vårt arbete. Det var till Jesus jag blev omvänt. Jag glömmer inte första gången jag så, verkligen så, att jag var frälst. Att Jesus var död för mina synder. Jag sa att det är ju nog det. Fullständigt nog. Jag trängde ingenting utom Jesus. Allt var ju gjort. Allt var ju fullbrakt. Jag glömmer inte hur glad jag var. Jag satt på universitetsbiblioteket i Oslo första gången evangeliet gick upp i mitt hjärta på denna måten. Jag såg det som jag aldrig har sett det för. Vet du vad jag hade lust till? Jag hade lust att gå bort och omfavna läsesalsinspektören. Jag skulle bara ha gjort det, vet du. Jag gjorde det inte, men jag hade lust att gå bort och omfavna läsesalsinspektören. För jag blev så glad Og hvorfor var jeg glad? Jeg var glad i Jesus. En slik gjerning, det hadde vært en god gjerning om jeg hadde gjort det, for den sprang direkte ut av kjærlighet til Jesus. Jeg gjorde det. Og det her du har tjenesten, forstår du. Jeg sier igjen, jeg tjener fordi jeg er frelst, ja. Men jeg er ikke frelst for å tjene. Her er det kommet inn noe skjevt. Det har kommet inn et formål ved siden av Jesus, som om frelsen skulle være middel til noe mer. Er ikke det Jesus som er mitt formål da? Er ikke Jesus mitt hjerte er rettet på? Hva er det jeg skal synge om i evigheten? Jo, der står en skare som ingen kan telle, klett i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de synger, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Og de synger, ære være lammet som er slaktet og har kjøpt oss til Gud med sitt blod. Det tales i Guds ord om den nye sangen. Du husker fra salmen før, han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det står noe der. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren. Man skulle jo tro det når jeg taler om en sang, at det har stått mange hører det. Men det står mange ser det, og det er helt riktig. Nå kan ikke jeg stå frem og synge solo. Jeg tror det ville være ganske morsomt for dere å høre på hvis jeg begynte å synge solo. Men jeg tror jeg skal overlate det til Søvnes, altså. Jeg tror det. Og jeg synes det er veldig godt når Søvnes synger. Jeg synes forresten, la meg nevne det, at jeg synes det var godt at Hornorkestet spilte også. Jeg synes de var fabelaktig flinke. Men du ser, den nye sangen, den er født i hjertet. Det er sangen om blodet. Det er sangen om ham som kjøpte oss til Gud med sitt eget blod. Den setter preg på et menneskes liv. Folk ser den sangen i en kristen, om man så ikke sier et ord. Det var det største jeg har opplevd. Man skal jo ikke tale om seg selv, men jeg tror jeg skal få lov å nevne det. Jeg var på en togreise i Oslo, nei, i Norge, mener jeg. Den mann sa til meg, fortell meg hvordan jeg skal bli omvendt til Gud, spurte han meg. Ja, hvorfor spør du meg om det? Oi, det ser jeg lang vei, sa han, at du kan svare på. Det ser jeg lang vei. Jeg har ikke sagt et ord, jeg, til ham om Gud. Ikke et eneste ord hadde jeg sagt. Jeg må si, jeg ble glad. Her er noe. Det står tal om å synge en ny sang. Salme 33. Syng en ny sang for ham. Og det står i salme 149, en av morgensalmene, som de brukte hver morgen, Jesus og apostlene, sammen med de første kristne. Syng Herren en ny sang, står det. Den satte sitt preg på oss da vi hadde funnet Jesus. Si meg du, preger den oss i dag? Preger den oss i dag, ja. Si meg, kjære venner, er det Jesus som preger oss, eller er det vår gjerning? Hva? Er vi preget av Jesus, eller av vårt arbeide for Jesus? Ja, det er ikke det samme det. Jesus sier til denne menighet, omvend deg og gjør de første gjerninger. Ellers kommer jeg over deg og flytter din lysestake fra den sted. Hvis du ikke omvender deg. Jeg hadde som sagt stort lys i Efesus. Og kjære venner, lysestaken ble flyttet derfra. Det gjorde den. Den ble flyttet. Skal lysestaken flyttes fra oss? Eller hører vi på Jesus? Tar hans ord til oss, bøyer oss for det. Og han får et hjerte som er rettet på Jesus. Så vidt jeg vet, har Jesus bare en gang holdt en ordinasjonstale. Den er kort. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Jeg skal ikke gå i detaljer om den talen. Han får det spørsmål litt forskjellig tre ganger. Det svarer jo til Peters tre fornektelser, forstår du? Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Vet du at din duelighet i Guds rikes gjerning, den er sådan som din kjærlighet i Jesus er den? Vår egentlige brukbarhet, det som det til syvende og sist egentlig beror på hele veien, det er vår kjærlighet i Jesus, hva han er for oss. Ja, hvordan er det med den? Som svar, i stedet for å spørre mer, vil jeg peke på Jesus elsker deg. Og jeg kunne ha lyst til å si som en av de gamle sjelesørgerne sa, da en mann beklaget seg over at han ikke kunne elske Jesus som han burde. Da vet jeg ingen annen råd enn at du snur spørsmålet om og spør om Jesus elsker deg. Og så sitter han stille en stund, og så bryter han ut. Åh, jeg kan jo ikke annet enn å elske Jesus. Du ser, det gjelder å se hva Jesus er, hva han har gjort, hvem han er. Det er Jesus som er svaret på alle våre bønner. Og Jesus elsker deg, det kan du stole på. Om ikke du elsker ham, så elsker i hvert fall han deg. Det er i hvert fall sikkert. Og det får du i hvert fall ta med deg. Han vil deg vel. Det var det han ville også med denne menighet. De hadde noe denne menighet som Jesus anerkjenner. Men dette har du, at du hater nikolaiternes gjerninger som jeg også hater. Nikolaiterne, det var en retning, den kommer, så vidt man vet, fra en av diakonene, Nikolaus, og der har navnet Nikolaiter. De lærte eiendomsfellesskap, og meget slid den retning. De var hva man i dag ville kalle venstreorientert, akkurat det de var. Og i sitt eiendomsfellesskapslære lærte de også at man skulle ha hustruene felles. Det kaller Guds ord å drive hor. Men jeg har måttet tenke på det. Når kristne mennesker, i alle fall de bekjenner seg som kristne, til og med prester og andre som skal forkynne Guds ord, kan godkjenne den ekteskapsordning som nå er foreslått i Sverige. Det er jo ikke annet enn å sette hor som formål i stedet for ekteskap. Jeg stikker imot alt Guds ord. Når kristne mennesker innlater seg på å kunne tolerere slikt, da er det aldeles tilsvarende til nikolaiternes gjerninger. Når kristne mennesker kan tolerere at det sjette bud ikke blir respektert, at det skille som Gud har satt mellom mann og kvinne utenom ekteskapet, at det skille blir overtrådt, og det kan godkjennes av dem det bekjenner seg som kristne, da er det nettopp nikolaiternes lære. Dette hatet deg, de i Efesus. Og Jesus sier, det hater jeg også. Og vi har i disse sendebrev mange advarsler mot nikolaiterne. Jeg tror de advarsler er svært aktuelle i dag, dessverre. Så er spørsmålet da, om vi tar dette ord til oss. Og jeg vil få lov å si en ting til innen jeg nå slutter. Den der bøyer seg, den der sier til Herren, det er jeg som har syndet. Det er meg det er galt med. Det er jeg som trenger dette ord, og jeg tar det inn over meg. Han kommer til å seire. Han blir väl mottatt av Jesus. Vi vet ifrån Guds ord, när ett människa bekänner sin synd, och inte minst när kristna människor börjar bekänna sina synder och börjar att bekänna det att bakom vår tjänste, bakom vår kristna effektivitet, är det galt med oss. Då kommer det nya tider. Då kommer det som Gud så kallar husvalsens tider. De tider, det blir åndelig liv. Då det kommer som ett vårregn från himlen. Ett förårsregn, säger i Danmark. Du vet vad ett förårsregn virker på tör mark. Då blir det liv. När kristna människor, och vem de måtte vara, säger jag har syndet. Jag böjer mig för din tale. Jag makter inte själv att frälsa mig ut allt det gale som jag har kommit in i. Det makter jag inte. Men jag böjer mig för din tale. Då blir det seger. Då blir också hjärtat rättet på Jesus. Då blir det stort att vi har en som är frälser och syndare. Och vad annat är vi, kära vänner? En syndare som alltid har behov för en frälser. Och så står det den som säger: han vill jag ge och äta livsens trä, som är i Guds paradis. Så spör jag till slut: tar du emot denna Herrens tale? Herre Jesus Kristus, vi tackar dig att du färdes där emellan oss, och det är så mycket galt, och det är så många ting du må tala till oss om. Herre, la oss vara öppna. Det är inte lätt, Herre, när du börjar att tala. Men vi vill böja oss för den. Vi vill ta den in över oss. Och ber att du, Jesus, som har köpt oss till Gud med ditt blod, vill sätta alla ting i rätt skick hos oss. Och lägga den nya sången in i vårt hjärta. Amen.